Дөтүн күсүн -2+3, күндүз 8-13 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн -4+1, күндүз 12 градуска чейин жылуу. Баткен Ош Жалал Абад аймагында түнкүсүн -3+2, күндүз 6-11 градус. Ысык көлдө түнкүсүн -2-7, күндүз +2-7 градус. Тоолуу наарында түнкүсүн 14 градуска чейин суук, а күндүз +2-7 градус. Уктуруубузду улантабыз. Президенттик аппараттын жетекчиси Эмилбек Каптагаев кечээки маалымат жыйынында мурдакы коррупциячыл, авторитардык режимди жактаган күчтөр мамлекеттеги кырдаалды ыдыратуу максатындагы аракеттерин токтотпой жатканын билдирди. Ал мурдагы бийликтин камчысын чаап келген саясатчылар азыр дагы аттан түшпөй, ич күптүсүн, ич күйдүлүгүн көрсөтүп жатат деп айрымдардын ысмын атап кетти. Президенттин аппарат жетекчиси менен парламенттеги күчтөрдүн ортосундагы кызыкчылыктардын кагылышын кабарчыбыз Кубат Чекиров баяндайт.
Мамлекет коопсуздугуна эң оор кылмыштуу чөйрөлөр менен уюшкан коррупция коркунуч туудуруп жатат. Мамлекеттик органдар аларга каршы утурумдук оюн эмес, айоосуз күрөш жүргүзүүдө деп айтып, президенттик аппараттын жетекчиси Эмилбек Каптагаев.
Криминал менен укук коргоо органдары, криминал менен саясатчылардын кимиси каякта экенин ажыратып билүү болбой баратат. Мына мындай заманда биз мамлекет жөнүндө, мамлекеттүүлүк жөнүндө айтып болбойт. Мамлекеттин келечеги жөнүндө элестетип да болбойт. Бүгүн жок, эртең баарыбыз кайра мурдакы таз кийибибизге келебиз. Мына ошондой болбош үчүн коом бүгүн мобилизация болуш керек.
Өткөн жылы апрель окуяларынан кийин келген бийлик жолунан чыккан баардык коркунучтарды Бакиевчилер, сырткы күчтөр, үчүнчү күчтөр деп көрсөтүп келатат. Ошол себептүү президенттин командасы баарын эле Бакиевчилер менен тышкы күчтөргө сылтап коюп жатат, өздөрү качан жоопкерчилик көтөрөт деп сынга алгандар да көбөйүүдө. Айрыкча өткөн жылы өлкөнүн түштүгүндөгү кан төгүлгөн кайгылуу окуялар боюнча ынкылапчыл күчтөрдүн жоопкерчилиги мыйзам менен Навирдин тараза ташына коюлуп жатканын учуру. Эмилбек Каптагаев бул сапардагы тынч турмушка коркунуч жаратып жаткан Бакиевчилер, сырткы күчтөр, үчүнчү күчтөр жөнүндө айтты. Бакиевчилер четке качып барып эле тынчып калбастан өлкөдөгү кырдаалды бузуп жарып, азыркы бийликте жаманатты кылуунун баардык амалын көрүп жатканын да айтты. Бакиевчилердин үнү өлкөнүн түштүгүндөгү менчик телеканалдардан жаңырып жаткандыгы мисал тартты. Үчүнчү күчтөр деп уюшкан баңгин бизнесин айланып жаткандарды, уюшкан кылмыштуу топтор менен коюн колтук алышкан чоңдорду жана мурдакы бийликтин камчысын чаап жүргөн, азыр дагы аттан түшпөй демократиялык жаңылганууга ич күптүсү бар саясатчылар катары айрымдарынын аттарын атады.
Ошол эле саясаттын ичинде эле ошол мурунку бийликтин камчысын чаап, ошонун сөзүн сүйлөп, ошонун саясатын кылып аткандар отурат. Бүгүн депутат болуп уялбай кайра акыл үйрөтүп атат бизге. Мына ачык эле айтайын, мына азыр айтып атпайбы, Акылбек Жапаров былтыркы 7 мартка чейин биринчи вице премьер болчу, ошо экономика менен финансын тескеп отурган. Мына Марат Султанов министр финансы болуп отурган. Мына ошолор бүгүн акыл үйрөтүп атат да, бюджет андай болбош керек, мындай болуш керек деп. Мына былтыр 7 мартка чейин бюджет ошондой жасашпайт беле, 7 мартка чейин тарифтерди көтөрбөй, элдин канын сорбой иштешпейт беле.
Жаңы шайланган парламентте мурдакы бийликтин түшүндө чоң-чоң кызматтарда жүргөн Акылбек Жапаров, Марат Султанов, Акматбек Элдибеков, Камчыбек Ташиев жана дагы бир далай саясатчылар отурат. Мурдакы бийлик түшүндө атүстүндө жүргөндөр азыркы өкмөттө дагы аз эмес. Ошондуктан парламент менен өкмөткө мурдакы режимдин камчысын чапкандар толуп алды деп утуру-утуру жер жерлерде нааразылык дагы токтобой келатат. Акылбек Жапаров Арнабыз партиясы аркылуу депутаттыкка шайланып келген, азыркы учурда Жогорку Кеңештин бюджет комитетинин төрагасы болуп, президент менен коалициялык өкмөттү катуу сындап сүйлөп турган чагы. Президенттин аппарат жетекчисинин ич күптүсү бар үчүнчү күчтөр жөнүндөгү сөздөрүн Акылбек Жапаров аткаруу бийлиги менен парламенттин иштөө табиятын түшүнбөгөндүк деп жоруп, акыйкат сынга чычалаган көрүнүш катары кабыл алды. Аталган депутат өз кезегинде кесиптик даярдыгы жок, каршылык акциялардын күйүсү менен бийликке келип алган саясатчыларды өнүгүүгө тоскоол болуп жаткан үчүнчү күчтөр деп атады.
Аябай көп кадрлар, биринчисинен профессионалдык, анан өзүнүн басып өткөн жолуна эмес, а именно партияда же болбосо ушул шайлоодо же төңкөрүш дейбизби же революциядабы ошолордун эмгекчи үчүн астага чыгып алгандар да. Ошондуктан азыр мына стабилдүү турмуш боло баштаганда алардын непрофессионалдыгы, интеллектуалдык көрөңгөсү аз экенин, жеп ичкенден башканы, кыйкырып өкүрүптөн башканы билбей тургандыктан, бирок ушул экиндей чоң должностьтарда отуруп алып Ошолор тоскоол болуп, ошолор үчүнчү күч болуп атат да.
Президенттик аппарат жетекчиси менен парламенттик күчтөрдүн кайым айтышууларын байкоочулар утурумдук кыска кызыкчылыктардын кагылышы катары гана жоруп жатышат. Бирок бул президенттик шайлоо жакындаган сайын саясий күчтөрдүн радикалдашуу тенденциясы күчөп баратканын көрсөтөт дешет. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Быртыл былтыркы июнь коогалаңында Ош төрттөнүп кеткен Хамзатындагы орто мектептин окуучулары кечээтен тартып мурдагы чайхананын жаңыланган имаратында окуй башташты. Уактылуу мектеп шаардагы Ленин атындагы орто мектептин филиалы катары ачылды. Ал эми Хамза орто мектеби кийинки жылдары калыбына келтирилмекчи. Кабарчыбыз Замира Кожобаева мектеп директору Адыл Тургунов менен телефон аркылуу байланышып, окуу жараяны тууралуу маектешкен эле азыр ошого кезек берели.
Адыл мырза, айтсаңыз, сиз жетектеген Хамза атындагы орто мектеп мына ошол июнь окуясында толугу менен өрттөнүп кетти беле?
Хамза мектебинин чоң бөлөгү өрттөнүп кеткен белгисиз адамдар тарабынан. 1-сентябрь башталып, Ош шаардык билим берүү башкармалыгы балдарды жакынкы мектептерге бөлгөн.
Мисалы, кайсы мектептерге балдар барып окуп атышты?
Шаардык 1-чи мектеп, 47-чи мектеп, 49-чу мектеп, Горки мектеби, анан Карл Маркс мектептери, ушул мектептерге балдар бөлүнгөн.
Ошол сиздердин Хамза мектебинде канча бала окучу эле баш аягы?
700 бала болчу. 22 мугалими мен башкарып аткан азыркы Ленин мектебинде иштеп атат 1-сентябрдан баштап. А бүгүнкү күндө жаңы ачылган мектепте 15 мугалим иштеп атат азыр. Мугалимдер бардыгы жумуш менен камсыз болду.
Демек жетиштүү эле.
Ооба.
Айтсаңыз да, мына эми сиздерге ошол мурдагы чайкананын имаратын кайрадан жаңылап мектепке ылайыкташтырып жасап түзөп беришкен турбайбы? Ошол мектепте азыр балдар 300 менен окуп атышат деп айтылып атат.
Бир башталгыч класс, бир эки классыбыз 3 сменен окуп атат. Башкалар 2 сменен окуп атат. Азыр окууга шарттар бар бардыгына. 250 бала ошо именно неме Бешкепа айылында жашаган балдар, ата-энелери биздин балдар бөлүнгөн мектептерге кыш мезгилинде узагыраак болуп калып атат, кичине кыйналып атат. Шуга бизге шу чайхананы болсо деле мектеп кылып, башталгыч мектеп кылып берүүнү шаардык мэриядан, шаардык билим берүү башкармасынан суранышкан да. Анын негизинде шаардык билим берүү башкармасы, шаардык мэрия, депутаттар кеңеши чечим кабыл алып, ушул жерде мектеп кылуу жөнүндө чечим чыгарган. Кийин шаардык билим берүү башкармасы, мэрия дагы жардам берди. Андан сырткары ЮНИСЕФ эл аралык уюму, ата-энелер кат жазып, мэрия кат берди, шаардык билим берүү кат берди. Шунун негизинде алар жардам берип, азыр бүгүнкү күндө иштеп атат бул мектеп.
Биздеги маалыматтар боюнча бул мектепте азырынча ошол Хамза орто мектебинин бардык окуучулары эмес, башталгыч класстын гана окуучулары окуп аткан турбайбы?
Ооба, 250 сандуу бала окуп атат. Ошо алыскы мектепке бара албай турган башталгыч класстын балдары окуп атат.
Калган балдарчы?
Калган балдар жакынкы мектеп, эми жанында Фетченко мектеби бар, кичине алысыраак, бирок барса болот чоң класстан. 49-чу мектеп бар, 1-чи мектеп бар, Горки мектеби бар, ушул мектептерде окуп атат чоң класстар.
Эми ошол баякы июнь окуясында өрттөлгөндө мектепте китептер да кошо өрттөнүп кеткен болуш керек эле.
Ооба, билим берүү министрлиги жактан Хамза мектебинин балдары үчүн атайын китептер келди. Ошо китептерди азыр биз кабыл алып, ошо жаңы курулган мектептин балдарына, окуп аткан балдарга бердик.
Өзүңүздөрдүн Хамза мектебин кайра калыбына келтирүү маселеси кандайча чечилүүдө?
Мурдагы Хамза мектеби эң кадимки мектептерден Ош шаары боюнча болгон да. Анын аянты 057 соттуктан турат. Оң жагында чоң Убам сайы бар.
Ооба.
Сол жагында жол бар, чоң жол. Ал жер бүгүнкү күндө мектепке аянты архитектуралык башкармалык жактан, курулуш башкармалары жактан уруксат берилген жок ал жерге кайрадан мектепти калыбына келтирүү боюнча.
Демек эски мектеп турбайбы?
Ооба. Аянты 057 соттук болуп атат. Азыркы бүгүнкү күндө талабы 1.5 гектар, 1 гектардан ашык болуш керек экен бүгүнкү күндө талабы. Мектепке бөлүнгөн жер. Ошонго байланыштуу ал жерге пока курулган жок. Бирок билим берүү министрлиги жактан, мамлекет жактан Хамза мектебин кайра куруу боюнча акча каражаттары бөлүнгөн.
Демек, жакынкы жылдары ошол мурдагы эски мектептин ордуна бир жаңы заңгыраган бардык шарттары бар мектеп туруп калышы толук мүмкүн турбайбы?
Ооба, жаңы мектептин ачылышы боюнча президенттин ош төгөкүлү Черноморец Виктор Викторович келди, өзү катышты. Анан жогорку кеңештин депутаттары катышты. Элге алар дагы кийинки жакын арада ушул мектепти кайрадан чоңураак мектеп кылып куруп бериш боюнча алар дагы сөздөрүнү, өздөрүнүн ойлорун айтышты. Муну эми азыр жогорку кеңеште, мамлекеттик деңгээлде чечилиши мүмкүн.
Мына ушул мурдагы чайхана болсо дагы, азыр кайрадан мектеп кылып өзгөртүлүп жаңылангандан кийин балдардын толук билим алышына бардык шарттар түзүлүп берилген турбайбы?
Ооба, ооба.
Сизге чоң рахмат анда, ишиңизге ийгилик. Жаш жеткинчектерге талыкпай билим тарбия бере бериңиздер.
Рахмат сизге дагы.
Оштогу Лелин атындагы орто мектептин директору Адыл Тургунов кабарчыбыз Замира Кожобаевнын суроолоруна телефондон жооп берди. ОБДУ Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн кыргыз парламентинде 4 депутатка мандат берилет. Египеттеги бийликке каршы толкундоолор учурунда кеминде 365 жаран наут болгону маалымдалды. Алжирде 19 жылдан берки чукул кырдаал абалы февралдын соңунда токтотулат. Москвада Кыргызстандын соода көргөзмө борбору ачылат. Коомдук телеканалдын ишине бут тоспоого чакырыктар уланууда. Америкалык сүрөткер Энди Уорхолдун автопортрети 17 миллион долларга сатылды. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Кечээ 16 февралда Ливиянын экинчи чоң шаары Бенгазиде полиция менен демонстранттардын кагылышуу суу болду. Адамдын укугун коргоочунун камакка алынышына нааразы болгон адамдар полиция жана өкмөттүн колдоочулары менен мушташкан. Кагылышта 14 киши, анын ичинде 10 полициячы жарадар болгону айтылат. Анын алдында Бахрейндин Борбор шаарындагы тополоңдо 2 киши ок кучкан. Йеменде 4 күн катары менен президент Салехтин тарапкерлери менен анын каршылаштары кагылышты. Сөз Айнура Жекше кызында.
Араб дүйнөсүндө жайылган элдик толкундоолор 40 жылдан бери полковник Муаммар Каддафи автократтык ыкма менен башкарып келаткан Ливияга жетти өңдөнөт. Демонстрация жөнүндөгү маалыматты азырынча көз карандысыз булактар бышыктай элек. Бирок күбөлөрдүн растоосунда экинчи ири шаар болгон Бенгазидеги чыгууларга укук коргоочу юристтин камакка алынышы түрткү болгон. Ал кийин бошотулганы менен эл көчөгө агылды. Демонстрацияга катышкан жүздөгөн киши өкмөткө каршы ураан чакырып полицияны таш бараңга алышкан. Тартип коргоочулар болсо суу аткыч, жаш чыгаруучу газ колдонушкан. Түн ичинде демонстранттар бир нече машинага өрт коюшканы да кабарланууда. Интернетте жайгаштырылган видео тасмада демонстранттардын тобун көрсө болот. Ливиянын менчик интернет басылмаларынын бири 14 кишинин жарадар болгонун, алардын көбү полициячылар экенин маалымдады. Азыр порттогу абал тынч деп айтылууда. Бийлик азырынча ал окуяны комментарийлаган жок. Анын ордуна мамлекеттик телеканал өкмөттүн колдоочулары уюштурган митингди көрсөттү. Тунис менен Египеттен кийин Алжир, Бахрейн, Иран, Иорданияда жумушсуздук, баалардын кымбатташы, коррупция, автократтык лидерлерге нааразы болгон эл козголду. Йемендин баш калаасы Санаада 4-күн катары менен эл толкуп, демонстранттар менен полиция кагылышты. Бүгүнкү кагылышууда 2 кишинин наабыт кеткени кабарланууда. Бахрейнде соңку нааразылык акцияларында 2 киши каза тапты. Падыша Хамад бин Исса Ал-Халифа калкка кайрылгандан кийин полиция демонстрацияларга кийлигишүүдөн оолак болууну чечти. Падыша тополоңдорду курман болгондордун жакындарына көңүл айтып, алардын өлүмү иликтен эрнубада кылды. Ал халифа ошондой эле демократиялык реформаларды күч алдырууга сөз берди. Ички иштер министрлиги демонстранттарга ок ачкан полициячы кармалганын жана тергөө башталганын айтты. Демонстранттар 40 жылдан бери жогорку кызматта отурган премьер-министр Шейх Халифа бин Салман ал халифанын кетишин, саясий туткундардын азат кылынышын, жумуш орундарын түзүүнү, саясий реформаларды, жаңы конституцияны киргизилишин талап кылышууда. Байкоочулардын баамында Бахрейн региондогу башка өлкөлөрдүн көп жагынан айырмаланат. Падышалыкта алгачкылардан болуп эркин шайлоо өткөрүлгөн, аялдар шайлоо укугуна ээ болушкан. Иракта эле бул жерде да шиилер үстөмдүк кылат, бирок бийлик, байлык жагынан суннилер коомдо жогорураак турушат. Башкаруучу династияда суннилердин өкүлдөрү. Шиилер болсо алар дискриминацияланганын айтып келишет. Демонстранттар эң башынан эле бийликти алмаштырууну эмес, көпчүлүктүн укуктарынын сакталышын, коомдун демократиялаштырылышын талап кылышууда. Бахрейнде Кошмо Штаттардын флотилиясы жайгашкандыктан Вашингтон ал алакандай өлкөдөгү окуяларга тынчсыздануу менен карайт. Кечээ мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Филип Кроули тараптарды сабырдуулукка чакырды.
Айнура Жекше кызы баяндады. Урматтуу каармандар, эл аралык мунапыс уюму Ливия өкмөтүн тынч демонстрацияга чыккан элди уруп сабоону токтотконго чакырды. Ошондой эле 16 февральдагы сөзүндө Евробиримдиктен тышкы иштер комиссары Катерин Эштан тынч демонстрацияга уруксат берилиш керек, бийлик букарылардын талабын угуш керек деди. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Мурунку аптада мурдакы СССРдин биринчи жана акыркы президенти Михаил Горбачев менен Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Людмила Телен Москвада жолугуп маектешти. Сөз анда негизинен СССРдин кыйрашынын 20 жылдыгы тууралуу болду. Бирок Орусиянын азыркы жагдайы жөнүндө да айрым оңтойсуз сөздөр айтылып кетти. Мурдакы СССРдин кайра куруу саясатынын атасы эсептелген Горбачевтун Кремльге карата айткан ачуу сөздөрүнүн мазмуну менен сиздерди Москвадагы кабарчыбыз Муса Муратәлиев тааныштырат.
Баарлашуу үстүндө кеп учугу жогорку бийлик атка минерлерин тандоо ыкмасына жеткенде ага Горбачев жообу өзгөчө кескин болгон.
Подбирает своих приятелей, с кем учился, студентов был, с кем на одной улице футбол играл, с кем что-то еще творили, а теперь...
Азыр бийлик жетекчилиги кандайча тандалат, өзүнүн жакындарын, ким менен бирге окуган, бирге көчөдө жашаган, ким менен топ ойногондор арасынан тандалат, алар келип бийликте оюна келгенин жазашат. Мындайча айтканда эң башкысы жогорку бийлик ээсинин ишенимине кирген киши тааныш же жакшы санаалаш кишиси болушу керек. Андан аркы бир суроо азыркы орус бийлигине койчу негизги талабыңыз эмне болгон? Ага Горбачев демократия маселесин абдан кашаң чечип атышы деп жооп айткан. Андан аркы кебинде Михаил Горбачев:
это просто значит, что пришли к власти люди, которые не опирались по-настоящему на демократические процессы.
Бул демек бизде азыр демократиялык адатка таянбаган кишилер бийликке келди дегенди билдирет. Демократиянын өнүгүшү үчүн бизде баары бар. Парламент бар, сот бар, маалымат каражаттары турат. Бирок натыйжа жарытарлык эмес. Биз демократиялык ара жолдобуз. Жарымын гана басып өткөндөй болдук. Демократиялык салттарыбыз пайда болду. Бирок аларды кызымга алуу жана оозун жабуу өкүм сүрүүдө. Биздин жетекчилерге коомчулукту колунан жетелеп башкаруу жагат. Алар ошондой башкаруу максатта бул чоң чыңап алып демократия шаймандарын кыйратып атышат. Андан ары Людмила Телен берген суроосу:
в чем дело? Почему для этих людей, которые сегодня пришли к власти,
потому что
России,
они,
идеалы перестройки?
Они вот пришли, а их потому что их не избирали. Это не выборы были.
Эмне себептен Орусияда бийликке келгенден соң кишилер перестройка мүдөөсүнөн алыстап кетишет? Эмне дегенде аларды эл шайлаган эмес, демократиялык салтка чындап таянбаган кишилер бийликке келишти. 89-90 жылдардан кийин эркин шайлоо дегиле боло элек.
Ну, Путин-то победил на выборах, даже если предположить, что какие-то подтасовки были, нет сомнений, что большинство проголосовало за него и первый, и второй раз. Несмотря на то, что с его именем напрямую связаны авторитарные тенденции.
Владимир Путин шайлоодо жеңип чыкпадыбы? Кандайдыр бир көз боемочулук болду дегенде да көптөгөн добуш ал үчүн берилбедиби? Анын ысымы менен авторитардык режим байланыш болгонуна карабай, ал эки жолу тең 2000-жылы жана 2004-жылы жеңип чыкпадыбы?
Но если бы были свободные голосования, действительно, то представителей других оппозиционных, скажем, сил было бы значительно больше и полнокровнее, и тогда бы это...
Бирок эркин шайлоо жүргөндө анда бүгүн башкача саясий чөйрө болмок. Оппозиция жаатынан көбүрөөк өкүлдөр болуп, мамдуманын мыйзам иштеп чыгуусу толук кандуу болмок. Башка мамлекеттерди алып көргүлөчү, алардын парламенттери бир нече партиядан түзүлөт. Алардын бири да 40%дан арбын депутаттардан турбайт. Кайсы партия көптүк кылса, ал оппозиция менен тил табышып иш алып барууга мажбур эмеспи? Чекистер күчкө салуусу чындыгында бар. Бул туура эмес. Баса ал кызматтагыларга карата менин мамилем жакшы эле, бирок күч түзүлүштөр басымдуулук кылышы, алардын саясий маселеде эч кимде жок укукка ээ болушу, адамдар жашоо тиричилигине алардын кийлигиши жол берилбечү көрүнүш. Ошол себептен мен эң башкы биринчи маселе азыр системанын жаңыланышы, атуулдардын эркин шайлоо мүмкүнчүлүгүн колуна берүү деп эсептеймин. Ошондо алар чындап шайлай алышат.
Вы только что напророчили, что на следующих президентских выборах победит Медведев, а в 2018 году опять победит Путин.
Сиз жакында 2012-жылы Дмитрий Медведев, ал эми 2018-жылы Владимир Путин президент болушат деп айттыңыз эле.
Я, между прочим, ничего то не говорил. Я говорил только одно, что вот эти разговоры они ведут то по инициативе одного, то по инициативе другого.
Мен андай деген эмесмин, ал эми өлкө жетекчилери бири-бири менен президенттик шайлоого кантип бара тургандыгын жарыша оозанышы кеп салууга арзыйт. Кез келет анан ошондо чечебиз, кимибиз шайлоого барабыз дешет. Бул бет кызартчу кеп, уят жорук. Алар үчүн мен уяламын. Алар көөдөндүк кылышууда, коом деген алар үчүн жок, баш мыйзам жок, шайлоо тармагы жок катары кеп кылышат. Экөө өлкө тагдырын чечүүдөй ооз көптүрүшөт. 140 миллион калк кайда калды? Мага бул жакпайт.
Михаил Сергеевич, но ведь это заканчивается событиями в Египте.
Михаил Сергеевич, мунун түбү келип Мысырдагы жорукка баштап барбайбы?
Нет, это похлеще.
Похлеще это заканчивается.
Андан да жаман окуя менен аяктайт. Эгерде убакытты созо берсек, жарандар укугун коргоону көз кырыбыздан кетирсек, мамдума ишин натыйжалуу кыла албасак, аткаруу бийлигине көз салууга мүмкүндүк ала албасак, анда ошого барат. Эгерде баардык ушул бойдон кала берсе, анда Мысырда болуп өткөн окуя бизде да болушу күчөй берет деп ойлойм. Мурат Алип Муса Маскү.
Азыр кесиптерге баяндама менен байланышта Шайлообек Дүйшөев.
Аят кести журналист Жыргалбек Касаболотовтун «Чокуңду билесиңби же чоочундарга бересиңби» деген макаласын тартуу кылды. Кыргыз орус мамилелерин кепке алган автор кыргыз эли өз өлкөсүнүн ээси экенин сезмейинче эч качан тынчсыз заман болбойт. Көчөгө чыксаң жазуусу орусча, кайсы бир кызматтарга телефон чалсаң алган кишисинин жообу орусча, дүкөн тейлеген кыргыз сатуучулардын сөз орусча, өкмөттүн жыйындар орусча, иш кагаздар бүт орусча, жер суу аттарынын жарымы орусча, телеканалдардын теңинен көп орусча, кийген кийимибиз менен жеген тамак ашыбыз кытайдыкы, конституциябыз батыштыкы. Ошон үчүн Максимдин схемаларынан тартып Гуревичтин пландарына чейинки чоочун афералардын баарын кыргыз эли белинен кайрып сындырып келди. Өз элинин ар намысы жана кызыкчылыгы менен эсептешпеген бийликтин күнү кыска болоору азыркы төбөлдөргө сабак болууга тийиш деп жазды. Бул санда Жалал Абад шаарынын тургуну 76 жаштагы Абдували Ажы Каримовдун Бакиевтер менен Ташиев убагында ымалалаш болгон деген экс-президент Курманбек Бакиевдин жубайы Назгүл Төлөмүшованын Курманбек Салиевич Тун сүйүм деген аталыштагы маектери да бар. Айгай кести Жолдошбек Токоевдун Бабанов Отумаеванын мурас корубу же Бакиевдин ынтымак курултайына катышкан дүйжүрлөрдүн 60% азыркылардын аксакалдар курултайына баратат деген макаласы менен бүгүнкү санын ачып, өткөндө бийлик жыйнап алып өткөргөн курултай тууралуу сөз кылган чогулушту сындап чыкты. Айгай кестиндеги Мамбет Кожогелдиевдин макаласы Кулмурсаевдин жек жааттары кыргыз касты басып алды деген ат менен жарык көрүп, ишкананын ичиндеги кызматкерлердин көбүн Кул Мурсаев өз куда сөөктөрү менен туулган туушкандарынан коюп жатат деп күнөөлөдү. Мамат Райымжановдун макаласы түндүк түштүк бөлүнүүсү же таш ийиптен колуңарды тарткыла деп аталат. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүндө чекит кое туралы сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, кесип баян менен сиздерди Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Биздин толкунда боло бериңиздер. Берүүнү мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Бишкекте саат 7:30 17 февраль уктуруубузду азаттыктан улантабыз. Кутмандуу күнүңүздөр менен. 30 мүнөттүк берүүбүздөн Кыргызстанда сыйлык берүүнүн өзгөчөлүктөрү. А маданият министри Нурлан Шакиев наамдарды жоюш керек деген ишенимде.
Керек болсо ушул наамдардын баарын жоюш керек. Себеби дегенде аябай көбөйүп кетти мындай наамдарчы.
Бул жөнүндө алдыдагы 30 мүнөттө кеңирээк эп болот. Биз менен болуңуздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Обол жаңылыктар. Борбор Азиянын коопсуздугуна экстремисттик күчтөр коркунуч туудурууда. Мындай эскертүүнү жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Барджужа кечээ Бишкекте Кыргыз парламентинин төрагасы Акматбек Келдибеков менен болгон кездешүүдө жасады. Египетте 25 январда башкатталган бийликке каршы толкундоолор учурунда кеминде 365 жара наут болгонун саламаттыкты сактоо министри билдирди. Ахмед Саме Фариттин сөзүнчө 18 күндүк толкундоолор маалында өлгөн абактагы адамдар менен полициянын саны али тактала элек. Наразылык акциялары 30 жыл бийликте турган Хосни Мубаракты шыпырып түшкөн. Азербайджандын апелляциялык соту Жаббар Савалан маң затын пайдаланганы үчүн абакта калат деп чечти. 20 жаштагы активист Facebook аркылуу элди Египеттегидей козголушка чакырган. Ал февралдын башында интернетте Азербайджанда да жакын чечек өлкөлөрүндөгүдөй каардануу күнүн өткөрүүгө чакыруу жайгаштыргандан кийин полицияны маң затын сактады деп кармап кеткен. Алжирде 19 жылдан берки чукул кырдаал абалы февралдын соңунда токтотулат. Анын алдында премьер-министр Ахмед Уяхьянын 16 февралда билдиришинче элди турак жай, жумуш менен камсыздоо, өкмөттүк мекемелердин ишин жакшыртуу боюнча атайын чаралар жарыяланат. Бул жаңылыктар болду. Азыр аба ырайы жөнүндө маалымат. Он жетинчи февральда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачым болбойт. Күндүз Ош, Жалал-Абад жана Баткен дубандарынын айрым жерлеринде жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Сарыөзөн чүйдө түнкүсүн -2+3, күндүз 8-13 градус. Талас облусунда түнкүсүн -1+4, күндүз 12 градуска чейин жылуу. Баткен Ош, Жалал-Абад аймагында түнкүсүн -3+2, күндүз +6+11 градус. Ысык-көл айдыңында түнкүсүн -2-7, күндүз +2+7. Тоолуу нарында түнкүсүн -9-14, күндүз +2+7 градус болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда сыйлык берүү системасы кандай уюштурулган? Эмгеги сиңген адамдар адилеттүү сыйлыгын алабы же бийликке жакын кишилер олжого туйтунуп жатабы? Мына ушул суроолор азаттыктын 16 февралдагы арай көз чарай талкуусуна коюлду. Эмесе кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу Бишкек студиясында уюштурган талкууга көңүл буруңуздар.
Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Кыргыз элинин дарегине сыйлык, наам, бийлик боюнча сындар дайым айтылып кетет. Мына ушул маселени жана жогоруда айтылган суроолорго жооп алуу максатында студиябызга Жогорку Кеңештин депутаты Ташболот Балтабаевди, маданият жана маалымат министри Нурланбек Шакиевди, мамлекеттик сыйлык боюнча президент алдындагы комиссиянын жооптуу катчысы Бүйүкан Досалиеваны чакырган элек. Мына эки коногубуз студиябызга келип, ал эми депутат Ташболот Балтабаев телефон аркылуу катыша турган болду. Анда эмесе талкууну баштай берсек, Бүйүкан айым, сизден баштасак, сиз бул кызматка жакында эле келдиңиз. Бул системада сыйлык боюнча адилет чечим кабыл алуунун механизмдери бар бекен? Башкача айтканда, чыныгы эмгеги сиңген артист же адам сыйланат бекен же бийликке жакын адамдардын ити чөлжөп калабы экен?
Эгемен Кыргызстандын мамлекеттик сыйлыктары негизделген 1996 жылдан берки 15 жылдын ичинде кандай болгондугун мен билбейм, ага жооп бере албайм. Ал эми мынакей өзүм ушул комиссиянын жооптук катчысы болуп барган мезгилден берки комиссия кабыл алып жаткан чечимдердин бардыгы 90%, 95% керек болсо адилет болду деген ойдомун. Себеби бул жерге механизмдерди, сыйлык көрсөтүлгөн адамдарды тандоонун механизмдери мурдагы ушу мыйзамдарда жазылган. Андан берки ушу мен баргандан берки убакыттан берки анализдер, көрүнүштөр, окуялар, сыйлыкка көрсөтүлгөн сунуштарды анализдеп көргөндө чындыгында ушул сыйлыкка көрсөтүлгөн адамдарды тандоонун критерийлери мыйзамдарда жалпы жөнүнөн жазылып калган экен. Аларды тактоо зарылдыгы азыр келип турат. Ал эми кабылданып жаткан чечимдер мына ушул мыйзамдардын негизинде болуп жаткандыгына мен жооп берем.
Мына бир кырдаалга жараша айтсак да, мына инкылаптан кийин эле кайсы бир күчтөргө жакыныраак адамдарга сыйлык берүү мурда да болгон, азыр да ошол калыптанып болуп ушундай факты катталып сындар дагы айтылып жатат да, буга кандай жооп бересиз?
Мисалы үчүн кайсы адамдарды мисалга келтире аласыз бул боюнча?
Мисалы үчүн арда грамотасын албай туруп эмгек сиңирген алып кеткен адамдар бар.
Андай өзгөчө мамиле, өзгөчө чечим болгон учурлар болду. Буга мыйзам жол берет экен. Мамлекетке, коомго, анан өз иштеген тармагында бир өзгөчө эмгекти сиңирген болсо, өзгөчө эмгекти сиңирген болсо, ардак грамотасын албай туруп эле ардак маамды бергенге мүмкүнчүлүк түзүлгөн мыйзамда жол бар. Ошого негизденип туруп бир топ адамдарга сыйлыктар берди. Алардын ичинде спортсмендер болду. Алардын ичинде көп жыл агартуу тармагында иштеген, жашы бир топ жогорулап калган 2-3 адам болду жана журналисттер болду. Андан башка 5 жылдык мөөнөт деген мыйзам андан башкаларга бузулган жок. Журналисттерге болду. Менин сиздин бере турган сурооңузду билип турам. Журналисттерге эмне үчүн берилди деп? Журналисттерге ошондой бир тоталитардык деп койсок болобу, авторитардык режимди кулатууга кандайдыр бир негиз, кандайдыр бир эмгек кылган адамдарга берилген учур болду. Бул журналисттердин келе ошол жазгандар эмес, алардын адам катары, жаран катары позициясына, көз карашына, турумуна. Алар бир күнү бул жээктин сөзүн сүйлөбөй, бир күнү тигил жээктин сөзүн сүйлөбөй, маалымат, чыныгы маалымат, эркин маалыматты берүүгө аракет кылган адамдар сыйланышты.
Ташболот мырза, ушундай критерий менен сыйлоо кандай? Бул чыныгы сыйлык берүүбү же болбосо бир кандайдыр бир күчтөргө берилген сыйлык болуп калабы? Кандай деп ойлойсуз?
Мен азыр ушу БүБК айынын бир эле бардыгы менен эле макул элем, бирок бир нерсесине макул эмесмин да. Азыр айтып атпайбы? Тиги жээктин сөзүнү сүйлөгөн же бул жээктин сөзүн сүйлөгөн дейт. Мен ойлойм, бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы жөнүндө сөз кетиш керек да, мамлекеттик сыйлыкты бергенде. Же албетте чыныгы турмушта тиги жээктин тарабын талашып ошого кошомат кылгандар алып кеткен учурлар көп болгон. Жээкти сүйлөгөндөргө сыйлык берүүдөн элдин кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын көтөргөн, ошого эмгек сиңирген кишилерге берүү жагын мыйзам түрүндө болобу же болбосо жөн эле бир моралдык, нравалык жактан болобу, ойлонуп көрүшүбүз керек.
Мен Ташболот мырзага жооп берип коеюн. Бул жерде тиги жээктин, бул жээктин сөзүн сүйлөгөн журналисттер эмес, адамдык позициясы, жарандык түз туруму бар адамдарга берилди деп айтып жатам да. Азыр журналисттерди тилекке каршы мен да журналистмин. Бир күнү бул жактын, бир күнү тигил жактын сөзүн сүйлөгөн журналисттер көп болуп атат. Ал ошол мамлекетке, элге, коомго кызмат кылган адамдар сыйланды деп атам да.
Андай айтсаңыз туура.
Мен мына маданият жана маалымат министри Нурлан мырзага кайрылгым келип атат да, мына маданият жаатында сыйлык берүү, талантты баалоо бул өтө назик, өтө бир билгичтикти талап кылган аябай бир назик жакта. Ушул жакта маданият министрлиги жакта бул кандай чечилип жатат бул маселе азыр?
Рахмат. Биринчиден маданият жана маалымат министрлигинде ушул мамлекеттик сыйлыктардын эң көп үлүшү ушул тармакта да. Чынын айтыш керек, буга чейин калыссыздык болуп келген көп эле учурда деп ойлойм. Мен жеке инсан катары менин пикирим бул, азыр дагы ошондой калыссыздыктарга жол берилет. Бул эч качан калыстык болбойт мында. Мен таптакыр кошулбайм калыстык бар деген сөзгө. Менин оюмча калыстык болсо бир 70% болушу мүмкүн, 30% ар качан бул учурда да кийинки учурда да бул улана берет. Ошон үчүн мен өзүмүн жеке пикирим, керек болсо ушул наамдардын баарын жоюш керек. Себеби дегенде аябай көбөйүп кетти мындай наамдарчы. Ошон үчүн бир кайсы бир бул багытта реформа жасаш керек дагы. Өзгөчө учурда гана ушу өзгөчө эмгек сиңирген адамдарга бир типтеги мамлекет үчүн кылган эмгеги үчүн деген бир типтүү гана сыйлык бардык тармактарга бирдей бериш керек да. Анан жанагы курулушка эмгек сиңирген, маданиятка, билим берүүгө, саламат сактоого жана башка толгон токой тармактардын баардыгын жоюш керек деп ойлойм. Анан мисалы үчүн эмгек сиңирген менен эл артистинин ортосунда кандай жаңжалдар болуп атат? Ошон үчүн ушунун бирөөнү эле калтырыш керек.
Мынабу талантты өз убагында баалап калуу дагы бир биздин коомчулукка ошол сиңип калган бир нерсе болуп атат да. Мисалы үчүн өз убагында, мисалы үчүн мына Келдибек Ниязов, анан маркум, мисалы үчүн мен ушу эсиме келген ушулар болуп атат, Жолдошбек Мамажанов сыяктуулар сыйлык албай булар абдан армандуу жүрөт деген, армандуу кетти деген бирөөсү деген дагы сөздөр бар да. Мындай учурлар эми бирөөнө берилбей калган учурлар аябай бир адилетсиз система жөнүндө.
Эң туура ошон үчүн айтып атпаймынбы, мына Ырысбай Абдыкадыров деген кандай керемет талант, классик. Мына ушул киши улуу талант эмгек сиңирген деген артисти менен кетти. Ошол Ырысбай Абдыкадыровдун талантынын жарымына жетпегендер эл артисти деген наамды алып алышат.
Мына ушул
ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, бир гана наам болуш керек, же эмгек сиңирген, же эл артисти деген экөөн бирөөн калтырыш керек. Анан деги эле ушул жаатта сыйлыктардын көбү тааныш билиш, анан ак үй көк үйдүн телефон чалуулары менен чечилген.
Кимге жакын,
кимге жакын болсо. Ошон үчүн мен мына Казакстандын мисалын айтайын. Мен угушумча аларда бир гана кайраткер деген гана сыйлыкты калтырды дейт.
Ташболот мырза, мына ушул нерсеге сиз кошуласызбы? Ушундай нерсеге биз мыйзамдык жактан бир чек коюшубуз керекпи? Кантип бул нерсени мындай адилет, коомчулукта бир нааразылыкты пайда кылбагандай кылып бир кантип чечилсе болот ушул маселе?
Эми мен ойлоп атам, азыр баарын жоюп жиберип эле эч кимге бербей койгон деле туура эмес болуп калат. Баягы чылпагын ал десе көзүн оюп койгондой болуп, бул өзүнчө бир стимул берген мамлекет тарабынан бир моралдык колдоо дегенди түшүнүш керек да. Ошондуктан
бирок ушул жерде
маамдар албетте керек. Бирок ушуну берүү жагын, ыйгаруу жагын биринчи ачыктыкка жеткириш керек. Комиссия эле чече бербей, керек болсо жарыялаш керек конкурс катарында.
Мына азыр Ташболот,
ошону бир мына азыр биз дагы ушу комиссияга парламент тарабынан киргизилдик. Парламент тарабынан, коомчулук тарабынан, өкүлчүлүк тарабынан ушундай бир ачыктыкка чыкса, анан керек болсо массалык маалымат каражаттарына жарыяласа, ушулар талапкер болуп атат да. Мисалы үчүн илимде, мен өзүм илимден келген кишимин, илимде ошол система өзүнчө бир отработанный да. Мамлекеттик сыйлыктын лауреаты болуш үчүн же болбосо башка илимдин сыйлыктарын алыш үчүн чоң конкурс, чоң атаандашуу жана ошондой эле жашыруун рецензия деп коет. Ушул талапкер жооп береби, жооп бербейби талапка деген.
Урматтуу угармандар, сыйлыктар тууралуу талкууну бир аздан кийин улантабыз. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу, ободо Азаттык радиосу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Москвада Кыргызстандын соода көргөзмө борбору ачылат. Коомдук телеканалдын ишине бут тоспоого чакырыктар уланууда. АКШ администрациясы жарандык коомдордун өкүлдөрү менен туңгуч стратегиялык диалогту баштады. Египеттеги бийликке каршы толкундоолор учурунда кеминде 365 жаран набыт болгону расмий маалымдарды. Ал жерде 19 жылдан берки чукул кырды алабалы февралдын соңунда токтотулат. Ливиянын экинчи чоң шаары Бенгазиде полиция менен демонстранттардын кагылышуусу болду. Кечээ Тегеранда да антиөкмөттүк күчтөр менен бийликтин колдоочулары кагылышты. Борбор Азиянын коопсуздугуна экстремисттик күчтөр коркунуч туудурууда деп эскертти жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа кечээ Бишкекте. Бул жаңылыктар болду. Сиз аларды азаттык чекит КЖ сайтынан да таа уксаңыздар болот. Кыргызстанда сыйлык берүү системасына арналган талкууну улантабыз. Ага маданият жана маалымат министри Нурланбек Шакиев, Жогорку Кеңештин депутаты Ташполот Балтабаев жана мамлекеттик сыйлыктар боюнча президенттик алдындагы мамлекеттик комиссиянын жооптуу катчысы Бүбукан Досалиева катышууда. Сөз берүүнүн редактору Айданбек Акматуулунда.
Мен азыр Бүбукан айымдан мына сыйлыкты кандай жол менен берилет, ушунун механизмин айтып берсе дейм да, кандай кантип тандап, кантип алып, кантип берип атасыздар?
Механизми мындай. Бул жерде 96-жылы кабыл алынган, андан бери 3-4 жолу өзгөртүлгөн атайын көрсөтмө бар. Ошол көрсөтмөнүн негизинде берилет. Бул жерде Ташполот мырза айтып атат, жанагы ачыктык болуш керек деп. Сөзсүз түрдө азыр президент мына ушундай мамлекеттик сыйлыктарды ыйгаруу жаатында реформа жүргүзүш керек деп башка өнүккөн мамлекеттердин жана КМШ-дагы мамлекеттердин тажрыйбасын үйрөнөлү деп баардык 34 элчилик бар экен Кыргызстандын чет өлкөдө, ошолорго атайын суроолорду түзүп жиберип жоопторду алдык. Мына азыр анализ деп жатабыз, кайсы өлкөнүкү биздин Кыргызстандын менталитетине, жашоосуна туура келе тургандай ыңгайлуу кандай механизмдер бар, тандап алалы деп. Ал эми буга чейинки болуп келген механизмдер мына бул көрсөтмөдө турат. Бул жерде сыйлыкка көрсөтүү негизи
тетүүнөн башталат. Бул СССРдин мезгилиндеги системага таянган
көрсөтүү 96-жылы кабыл алынган, андан кийин 3-4 жолу өзгөртүлгөн. Мен жана сөзүмдүн башында эле айттым, ушул тандоонун критерийлери жалпыланган экен. Муну бир конкреттүү критерийлер жок экен. Ошон үчүн конкреттештирүү маселеси милдети азыр алдыда турат. Анан сыйлыкка көрсөтүү татыктуу деген адамдарды ушул адам иштеген коллектив же болсо жергиликтүү жамаат тандап чыгыш керек да. Өзүнүн механизми ушундай, тандап келип, эгер бул жерде көрсөтүлгөн талаптарды аткара турган болсо, бул абдан эле жакшы болмок экен. Тилекке каршы жакшы эле болуп, жакшы эле тандалып келмек экен. Мына Нурлан айткандай, жанагы ак үй көк үй дейсиңерби же башка жолдор дейсиңерби, ушундай болуп кеткен экен да, бул адамдык фактор. Менин азыр көзүм жеткен ушул болот, адамдык фактор. Азыр эмне кылыш керек? Азыр дагы мен талап коюп атам. Тандалып келгендердин карасаң эле, келгендердин арасынан эле карасаң эле баягы кызматта жүргөндөр, же болбосо бир таанышы барлар, же мындай. Андай болбош керек.
Коррупциялык коррупция менен сизге сунуш менен келиштиби ушундай? Мына алсаң сыйлыкты берсең деп.
Мага ошондой сунуштар болду. Мынакей сен берип койсоң эле мынча берип коем деп. Мен айтып атам, мен сыйлык саткан дүкөндө турган жерим жок. Менин артында сыйлыктар турган жерим жок. Мен сатпаймын. Ким эгер эмгеги сиңсе алсын. Ал ар бир адам соттолбогон адам болсо, мамлекетке бир жаман зыян келтирбеген адам болсо, бул закондо жазылган, алууга укуктуу. Ар бир адам алууга укуктуу. Аны тандаш керек. Ошону мисалы үчүн жетекчи коллектив көргүсү келбейт да. Эгер жакшы иштеген адамдар кээ бирөө көргүсү келбейт, кээ бирөө көргөзгүсү келбейт. Ошентип сыпай адамдар, мындай бир абийири жакшы мындай жогору адамдар калып калат экен да, жулунгандар же болбосо башка жолун тапкандар алып кетет экен. Буга жол бербеш керек. Азыр президент да ушул маселени коюп жатат. Ошон үчүн бул азыр катуу комиссия катуу эле болуп жатат. Анан дагы жанагы ачыктык комиссия жыйындары буга чейин ачык эмес болгон экен да. Азыр биз ушул мисалын маселени коюп жатабыз, ачыктыкты киргизиш үчүн мыйзамдарды өзгөртүш керекпиз.
Нурлан мырза, мына театр чөйрөсү, артисттер чөйрөсү дагы абдан бир өзүнчө бир кылдат мамилени талап кылган бир тармакта сиз тейлеп жаткан, жетектеп жаткан, бул тармактагы адамдардын талантын сыйлап бапестеп өстүрүп алыш үчүн ушул кандай бул жерде театрлардын өзүндө баалап алыш керекпи, артист андан кийин чыгарыш керекпи? Сиздер кандай бир критерий тандап атасыздар ушуларды эме кылыш үчүн?
Эми бул негизинен деги эле сыйлыктарды көрсөткөндө, мамлекеттик сыйлыкка көрсөткөндө биринчи булак бул эмгек жамааты. Ошол иштеген эмгек жамаат сунуш кылат жогорку турган органга. Маселен, ошол театрдын жамааты биздин министрликке сунуш кылат. Биз министрликтин коллегиясында карап туруп, анан президент алдындагы комиссияга жөнөтөбүз. Ошондо биздин коллегия татыктуулардын татыктуусун тандайбыз дегенге аракет кылабыз. Бирок тилекке каршы ал аракет 100% калыс каралбай калат. Ачык эле айтыш керек да.
Мен мына Бүйүк анайымга дагы бир мындай суроом бар да. Мынабы азыр эми сиз ачыктык баягыдай критерийлер жөнүндө сөз болуп атат, ошол мезгилде мынабы кайсы бир айылда ошол жердеги элге ак кызмат көрсөткөн, мисалы үчүн көп жылдан бери иштеп жаткан бир китепканачы болуп калат, же бир жакшы мугалим, же медициналык кызматкер, ушулардын эмгектерин баалай турган бир механизмдер барбы азыр?
Мына 8 мартка мисалы үчүн эле жакынкы аралыкта 8 мартка аялдарды жакшы иштеген, жакшы жүргөн аялдарды менен нарктуу барктуу аялдарды сыйлайлы деп сунуштарды күтсөк, жалаң эле атка минер аялдар келди. Мен бир областтын анан атабай эле коеюн айттым, эмне булардын арасында мугалим жокпу жакшы иштеген, санитарка жокпу, кир жугуч аял жокпу? Эмне үчүн ошолорду бербейсиңер? Эмне үчүн ушундайлар десем, дароо уялып кетти ошол сүйлөшкөн адам. Анан азыр жакшы аялдарды, ошондой адамды, аялдарды берипти. Жөнөкөй эле кол өнөрчү дейт ушул эмет жүргөн. Жыйнап келген кагаздарын карасаң абдан жакшы экен, элдин арасында бир кадыр баркы бар аялдар экен. Мына ошолорду сыйлашыбыз керек. А эмне үчүн эле Дүмина акей Нурлан айтып атат жанагы маданият тармагында, былтыр маданият тармагындагы албай сыйлык албай жүргөн адамдар сыйланды го. Ошолор канча жылдан бери сыйлык албай мындай моралдык басмырлоого туш болуп келишкен. Ошолорду алып чыгууга аракет кылдык. Мисалы үчүн жана Сүйдүм Төлөкова деген ырчы, ошонун ырдаган ырлары, ооз комуз күйлөрү кыргыз радиосунун алтын фондусунун 30% түзөт менин билишимче. Ошол аял 39-жылы жана маданият декадасына катышканда Сталинден алган бир ардак грамотасы бар экен, грамотасы бар экен, ошону менен жүрүптүр. Ошончо жыл 85-ке чыккычакты эмне үчүн мурдагы бийликтер ушуну көргөн жок анын талантын? Мына араңдан зорго быйыл алып чыгып тиги Нурланга, мына өзүң айттым э, Нурлан даярдап бер деп даярдап алып келди. Кандай сүйүндү 85-теги аял кемпир. Ушундайларды биз көтөрүшүбүз керек. Буга чейин жанагы баатырлар да берилип кеткен экен, өң тааныштыкка салынып эл артисти берилип кеткен экен. Ошонун баардыгы тең мурдагы бийликтин, эки бийликтин элдин нааразылыгы, бийликке элдин нааразылыгын жараткан фактор болгондугу чындык.
Мына Ташболот мырза, мына СССРдин убагында ошо эмгекчи дыйкандарга сыйлык берилчү эле да, бул ошолорго көбүрөөк көңүл бурулчу эле. Азыркы мезгилде алар таптакыр жана айтылгандай эми унутта калган болуп калды да. Заман өзгөрдүбү бул, же ушул туурабы, же кандай деп ойлойсуз?
Эми заман деле өзгөрдү. Мурда социалисттик
эмгектин баатырлары көп эле,
баатырлары деген болгон. Ошол социалисттик эмгектин жарышындагы жеңүүчүлөрдү заманга жараша сыйлыктар да, жаңы сыйлыктар пайда болду. Эми аны ал түшүнүктүү нерсе дечи. Ошондуктан заманга жараша бул сөзсүз сыйлыктын түрлөрү дагы, аны ыйгаруу ыкмалары дагы өзгөрөт. Эми ошондуктан мен ойлойм туура эле.
Аларга сыйлык керекпи өзү негизи, же эч кандай кереги жокпу? Айылда катардагы адам
сыйлык керек. Мисалы үчүн, мисалы үчүн сенин атың Айданбек, Айданбек ата деп коюп алган фермердик чарбалар өзлөрүн өзлөрү көрсөтүп келип атат. Анан көрсөтүп келип атса, эми алардын жасаган иши болсо эмне үчүн алыш керек? Алыш керек, андайлар былтыр
мисалы бирок сыйлыктын экинчи жагында бул канчалык бюджетке мисалы үчүн бир оорчулугу бар? Мисалы үчүн эмгек сиңирген алган адам же эл артистин алган адам кандай бир кошумча бир төлөмдөргө келет да бул? Э
ооба, бул мындай да, мисалы эл артистинин өзүнүн айлык эмгек акысы, мисалы биздин тармак боюнча айта турган болсом, алган эмгек акысына 100% дагы кошумча төлөнөт. Эл артисти деген наамы болгон үчүн. Эмгек сиңиргендерине 50% кошулат. Андан сырткары пенсияга чыкканда, ардактуу эс алууга чыкканда персоналдык пенсияга дагы чыгат. Мындайча айтканда мамлекеттин бюджетине бир топ эле булардын орду. Эми айтып атпайбы, алардын арасында татыктуулар бар. Бир топ биз талантына таазим этишибиз керек. Элге, мамлекетке сиңирген чоң эмгектер бар. А кээ бирлериники кандай эмес да. Ошон үчүн мен айтып аткан ошол бир типке бардыгын бир алып келишибиз керек. Мисалы үчүн бир эле нерсени айтайын. Ардак грамота да алат, эмгек маданиятка эмгек сиңирген ишмер дегенди да алат, эл артистин да алат. Же болбосо эл акынды алат. Бир адам 3-4 сыйлык алат, мамлекеттик сыйлык. Ошонун бирөөсүн эле алыш керек да мындайча
айтканда. Мындай бир тенденция бар экен да.
Анан жана кечиресиз, мына Бүбүкан эже абдан туура айтты, реформаны биз жанагы башка өлкөлөрдүн алкагында карайбыз деп. Ошол эң туура, мен сөзүн башында айтпадым, реформа кылыш керек. Мамлекеттик сыйлыктар боюнча реформа жасабаса, биздики эски боюнча, анан жана бюджетке дагы бул чоң мындай үлүшү бар да.
Азыр жанагы бир тенденция бар экен. Ардак грамота алгандан 5 жылдан кийин сөзсүз түрдө кийинки сыйлыкты алышым керек, 5 жылдан кийин кийинки сыйлыкты алышым керек деп айрыкча маданият жанагы илим тармагындагы өкүлдөрдө ушундай тенденция бар экен да. Анан кийин дагы бир тенденция, пенсияга жакындап калганда мен ардак граматам бар эле же мулум бар эле сөзсүз түрдө персоналдык пенсияга чыгышым керек дагы, муну алышым керек деп алышым керек. А эмгек сиңирдиңби? Сен ардак грамота алганда сыйлоо барагын карап көрсөң, ардак грамота алгандагы жасаган иштери үчүн эми дагы сыйлык алышым керек дейт. Буларды комиссия кайра жөнөтүп атат. Көптөрүнө жаман көрүнүп атабыз. Эмне үчүн? Эмне үчүн 25 жашында жасаган эмгек үчүн элүүгө чыкканда сыйлык алыш керек? Андай болбош керек. Бул жерде ар бир дифференцированный эме болуш керек да.
Ташболот мырза, бизде ушул эми сыйлык маселесин алганда мыйзамдык бир тактык зарылдай болуп турат ушу талкууда. Кандай деп ойлойсуз? Ушу сиз иштеген ушу медицина тармагы деле ушу бул чөйрөгө бир аз жакыныраак дегендей оюм бар да, кандай бир өзгөртүүлөрдү сунуштай аласыз өзүңүз?
Албетте мыйзамдык негизинде карап чыгышыбыз керек. Себеби бул жөн эле бир моралдык назар ачылып кетпедиби? Жөн эле бир моралдык артыкчылык же бир моралдык канааттандыруу гана албастан, келечекте бул мамлекеттик ресурстан кошумча каражаттарды ала турган мүмкүнчүлүк берет турбайбы? Туурабы наамдар?
Туура.
Ошондой болгондон кийин буларды жанагындай эпсиз эле бере берип анан келечекте бир бюджетке күч келтире тургандагын мааниси бар турбайбы? Ошондуктан албетте бергенде биринчи адилеттүү бериш керек, экинчи ошону ачык атаандаштык түрдө бериш керек деп мен жогоруда айтып кеттим эле, дагы бир жолу кайталайын, мен башка механизм көрбөй жатам.
Бизде азыр Бүбүкан айым сизге мындай статистикалык боюнча суроодо, канча эмгек сиңирген артистибиз, канча эл артистибиз бар азыр мындай?
Тилекке каршы мен ушул комиссияга барганда буга чейинки маалыматтардын баары өрттөнүп кеткен деп эч бир маалымат алган жокмун. Азыр жыйнап жатабыз, ар бир мекеме министрликтерге жазып, кат жазып канча кишилер бар деп жыйнап жатабыз. Эл баатырларынан 17, ал эми эмгек сиңиргендердин азырынча так маалыматым мен өзүм ала элекмин, мен үчүн да кызык болду. Ал эми баатыр эл артисттеринен эл сүрөтчүсү деген дегендерден азыркы ушул тапка чейин эсебим боюнча 80 жакындап калды. Бул азыр токтой элек, азыр маалыматтарды топтоп жатам да.
Кыргызстанда сыйлык берүү системасына арналган талкууга мамлекеттик сыйлыктар боюнча президенттик комиссиянын жооптуу катчысы Бүбүкан Досалиева, Жогорку Кеңештин депутаты Ташполот Балтабаев жана маданият маалымат министри Нурланбек Шакиев катышты. Берүүнүн редактору Айданбек Акматов уулу.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып маселе эттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү. Кыргыздын той аш тойлоруна барасызбы?
Барчым. Кыргыздардын майрам өткөзгөндөрүн салты жалпыда, особенно Новорусту өткөзгөн.
Эмнеге чуркап жүрөсүзбү тиги чоо кишилерге?
Ооба, чуркап жүрчүм мурда.
Кийинки жылдары эл арасында, маселен, региондордон баласына келинчеге берип болсо кызын күйөөгө берерде өз үстүн жерден эле өз үстүн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да.
Севан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу Азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Үн операторлору Максат Акматчан уулу жана Франтишек Фартини болушту. Күнүңүздөр кунак болсун, урматтуу угармандар. Бишкек